Kizizi ya makumi zole na mosi. Polo na ntwala ya lufwa. Polo kena kutatamana na kuzieta mbe kutala bambanza mingi. Bisika nyonso, yani kena kukindisa bandimi sama na bao kutatamana na kulanda mfumu Yesu. Bandimi ya kaka kena kubondila Polo na kuvwanda ve na Yerusalemi samu tiba zwife kena kuzolaka ve kuwa mambo ya Yesu Kristo. Kasi Polo vutulaka. Mukele ya kukubama samu na kufwa na Yerusalemi samu na nkumbu ya mfumu Yesu. Tangu Polo kumaka na Yerusalemi, bazwife zonzaka mambo ya imbi samu na yandi mpe konga ya bantu builaka yandi samu na kufwa yandi. Kasi soda ya loma kumaka mpe nataka yandi kisika kevuanaka basoda yina beno kena kutala na kizizi yai. Ndete bakotisa yandi, Polo lombaka muswa ya kuzonza na bantu yina zolaka kufwa yandi. Bantu kumaka swi mpe kuwaka Polo yina vanaka zabisa bao wapi mutindu yandi bwabanaka na mfumu Yesu. Polo zabisaka ti, Yesu zabisaka yandi, basika na Yerusalemi. Samu tibantu ya mbanza yai, kekuikilaka veki mbangi ya nge, samu na munu. Kwenda, samu timunke filisa nge, ntama na sika ya baina keleve bazwife. Na kuwa mambu yina, bazwife lokaka. Beno kufa muntu ya mutindu yai. Kasi Polo keleve, na boma ya lufwa. Yani zabati, mambo yina, yani kena kutuba kele buchilika ya nzambi. Peti, musendo ya nene, kena kuvinglaka yandi na jizulu, na paradizo. Samuti yani ke, na kutala mpasi na nkumbu ya Yesu Kristo. Musendo yina, kele samu na bantu nyoso, yina kezolaka Yesu, peke ndimaka na kutala mpasi, samuti bantu yankaka zaba Yesu.